Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
A keď sa pozrieme na tú celú plejadu, alebo ten mediálny frontálny útok na nás v súvislosti s Vianocami, ľahko sa môže stať, že ak sa v tom úplne neorientuješ, že sa môže stať, že to bude celé o darčekoch, o sviatkoch zimy a že to úplne podstatné ti môže odísť. Boží človek, Božie dieťa, má obrovskú až neférovú výhodu, ale my vieme o tom, že milosť nie je fér, že máme obrovskú výhodu kvôli tomu, že máme v srdci a v rukách kompas a máme osobu neviditeľnú, ale takisto konkrétnu, ktorá sa volá Svätý Duch, ktorý dáva dôrazy a smerovania, šepot a vnuknutia do nášho srdca a hovorí nám o tom, na čom záleží. A ja by som vás chcel ako zodpovedný za duchovné smerovanie tohto zboru, by som vás chcel povzbudiť a poprosiť, aby sme stále mali zapnutý kompas, aby sme si boli vedomi týchto vecí, aby nás svet, v ktorom žijeme, aby nás neuvaril ako žabu. A na tomto mieste sme už viackrát počuli veľmi trefnú ilustráciu ohľadom varení žiab. Ja by som prikročil až k tomu, že by som tu pred vami jednu žabu uvaril, ale myslím si, že by som dostal oveľa viacej hejtu po e-mailoch, že týram zvieratá a tak, ale ona by bola obetovaná pre vyššie dobro. Ale hovorí sa, že žaba so svojimi receptormi teploty, ak ju hodíš do vlažnej vody, tak ona si povie, že super, že spa, permon a tak si tu zaplávem prsia, lebo ona nevie kraula, aby sme jej trošku prikúrili a tak by bolo 32 stupňov, 37, 39, 41, to už je tak dobrá džakúza a by bolo 45, neviem koľko, jej treba na to, aby začala plávať znak, ale žaba štandardne nevie, ako tá teplota okolo nej teplie a aké je to pre ňu nebezpečné. Až potom, chcel by som povedať, že vyvráti kopita, ale to by musel byť mutant žaby. Ale tá žaba zrazu by sa iba prevrátila a bolo by po zvieratku. Ale lekcia by bola veľmi silná. A takisto my, ak nemáme v sebe zadefinovaný nejaký oporný bod, to, čo sa okolo nás deje a deje sa to v kuse, nás to môže doslova a do písmena uvariť, a strata prvej lásky je iba prvý krok k tomu, aby človek mal tvárnosť pobožnosti, ale už nebol v osobnom vzťahu s Bohom. Môže sa dokonca stať, že niektorý človek sa dostane do kategórie, že prúdi v oblasti duchovných darov a používa autoritu danú v mene Ježiš a v Biblii, na stránkach Biblie nám hovorí z posledného súdu Biblia jeden výjav, kedy hovorí, že prídu ľudia pred Boha a hovoria, že v tvojom mene sme uzdravovali a vyháňali démonov a Ježiš na ich adresu povie, nikdy som vás nepoznal. A preto tu máme maličké hintíky alebo maličké kamienky do mozaiky, že to podstatné, to zvláštne, neopakovateľné božské čosi je niekde inde ako v jedličkách a smrečikoch, máme tu aj bavlníkovník, alebo kdekoľvek by to bolo, či by to bolo v kole alebo v lietajúcich soboch, ktorí neexistujú, že by sme potrebovali, že sa vieme zafokusovať na to, na čo naozaj ide. Prednedávnom som tu sedel s jednou sestrou a ona hovorí, že to vyriešili v ich rodine, takže 23. si dávajú darčeky a 24. sa sústredia na to, o čom Vianoce naozaj sú. A ja by som chcel dnes túto kázeň rozdeliť do dvoch častí, do kratšej a dlhšej. A v tej prvej by som skúsil trošku jemne drgnúť do niektorých všeobecne zaužívaných a príjmaných akoby pravd alebo mýtov, ktoré ale vôbec nie sú pravdivé. A potom by som sa rád pozrel na tri ďalšie, ktoré nie sú tak často opakované, ale sú úplne kľúčové a ťažiskové. Poprvé, narodenie pána Ježiša zďaleka nebola rozprávková scéna. Ani zďaleka. Nám sa narodili tri deti. všetky boli na cisársky rez, indikoval to ortopéd kvôli tomu, lebo Veronika ako 15-ročné dievča mala škaredý úraz a puklo je niečo v panve, takže kvôli tým tlakom, ktoré sa dejú pri pôrode, sme to mali trikrát na cisársky. Ale každý z vás, ktorí ste boli ockovia dosť silní na to, aby ste boli fyzicky v miestnosti, kde sa narodilo dieťa, podotýkam v sterilných podmienkach, alebo v podmienkach, ktoré sa blížili sterilným, to nebola scéna ako z rozprávky. Ja, keď som prvýkrát uvidel Natáliu, ktorá tu je už jedna mladá, krásna dáma, o niekoľko rokov, možno pôjdem touto uličkou s ňou dole, keď mi ju donesli pár minút po pôrode, bola fialovo-modro, krvavo-mazľavo, neviem jaká. Ja som sa zľakol, či Veronike nevytiahli z tela pečeň. Ale potom to otvorilo oči a skúšalo sa asimilovať na svet, v ktorom strávi zbytok života. Ale keď toto všetko, čo je úplná realita, až potom sa to ofukne a namaluje a do šalátového listu zabalí a odfotí a potom povie, také sa nám narodilo, také sa vám nenarodilo. Toto dieťa sa podarilo sa podobal skôr na korytnačku bez panciera, ale teraz sa z nej vykľulo veľmi pekné mladé labuťa. Nebola to v žiadnom prípade scénka alebo scéna ako z rozprávky. Erik, vy budete rodiť za pár dní. Natália už je veľmi tehotná. Si predstav, že by ste išli do toho centra, aby vám povedali, že viete čo, nemáme pre vás miesto, ale je tam maštal, je tam nejaká SZČO a sprivatizovala JRD a je tam jeden kút, je tam kopec sena. Dojdete tam a nech je to zdravé. Neviem, čo by si mu urobil ty, ale asi by si na ňo vzložil ruky, ale ináč, ako to robíš počas víziev. A Márii sa presne toto stalo, a Jozefovi, bola to scéna. Chcel som nájsť čo najgrafickejšiu, ale kvôli tomu, že sme aj vo vysielaní aj tak som to nechcel prepisknúť, takže si požičiam jeden obrázok z minula, spred viacerých storočí, môžeme ho ukázať. Je tam maštal, toto je ešte dobré oproti tomu, ako to mohlo byť. Nebola tam idylka, nebolo tam ticho, okrem kriku dieťatka, malého Ježiša, schválne poviem Ježiška, možno okrem kriku Márie a Jozefa, ktorý bol tesár, ktorý si musel urobiť rýchlo kurz pôrodnej baby. A boli tam ešte kravy, boli tam ovce, boli tam určite myši a potkany. Toto je reálny obraz, ako sa narodil spasiteľ tohto sveta. Čiže kedykoľvek, keby nás chcel variť svet okolo nás, aké to bolo sterilné a krásne a harmonické a haleluja, bolo to úplne, úplne ináč. Druhá vec je to, že Ježišovi dary nepriniesli králi. Ježišovi dary nepriniesli králi. Ak by sme čítali Bibliu v pôvodnine, v gréčtine, sestra Vicky so mnou asi bude súhlasiť, že to slovo, ktoré máme prekladané ako králi alebo mudrci, je slovo megaj, čo sú doslova astrologovia a význam toho slova je oveľa bližšie čarodejníkom než kráľom alebo mudrcom. To je ďalšia nejaká pravda, ktorú väčšinou si zaužívame, ale neboli to králi, ale boli to zrejme astrológovia, boli to mágovia, ktorí donesli dary, ale nechcel by som vyčapkať úplne všetky témy, pretože máme ešte ďalšie dve nedele a potom máme ďalšie roky. Čiže radšej by som povedal pár vecí a išiel do hĺbky, ako všetko zopakoval a potom v 2024, ak Boh dá života a zdravia, znovu to zopakoval. Čiže Ježišovi, aj keď je to zaužívané, dary nepriniesli králi. Ďalšia vec, títo čarodejníci alebo mudrci neprišli do maštale. Do maštale okrem Jozefa, Márie a niekoľko zvieratok prišli pastieri, ktorým povedal anjel, že sa stala obrovská vec, že im zvestuje radosnú novinu a že nájdu nemluvňatko zavinuté v plienkach, ležiace v jasliach. Pastieri tam prišli, ale králi, oni prišli niekde inde. Pozrime sa spoločne do Matúša. Je to v 2. kapitole 11. verš, ktorý hovorí, a keď vošli do kam? Domu. Našli čo? Nie nemluvňatko. Títo ľudia z východu prišli do domu a našli dieťatko. Neprišli do maštale a našli nemluvňatko. Čiže vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc, kláňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary. Zlato, kadivo a mirhu, čo všetko má obrovský význam v súvislosti s tým, že Ježiš je kráľ, že bude svätým Hospodinovi, a takisto jeho smrteľnosť, kde bol náznak toho, že zomrie, že bude obetovaný. Čiže viem o tom, že neprišli králi, neprišli do maštale, takisto vieme, že neboli traja. Väčšinou sa hovorí, že to boli traja králi, ale oni neboli traja. Nájdite mi verš, prosím, kde je napísané, že boli traja. Oni donesli v zozname darov, sú tri veci. Bol tam zlato, kadivo a mirha. A z toho niekto si myslí, že to boli traja králi, a ešte im dali aj meno, že to boli Gašpar, Melichar a Baltazar. A prvýkrát sa to objavilo na jednej mozaike v kostole svätého Apolinéra v talianskej Ravene. Tak tam akože prichádzajú akoby králi, a tam majú nad sebou aj iniciály, že takto sa volajú, ale Biblia nehovorí o tom, že by to boli traja ľudia. Mimochodom, ak prišli z východu, zrejme to bol poriadny sprievod. Bol z toho obrovský rozruch, pretože keď prišli povedať Herodesovi, že kde je ten kráľ, ktorý sa mal narodiť, Biblia hovorí, že Herodes sa zľakol a celý Jeruzalém s ním. Čiže bol z toho akože seriózny poprask, ale tí, ktorí sa venujú štúdiu Bibliu oveľa dlhšie, oveľa hlbšie, oveľa viac ako ja, zvyknú hovoriť, že návšteva týchto mudrcov z východu Ježiša, že sa udiala, keď to do dieťatko zďaleka nebolo nemluvňatko, ale mohlo byť kľudne aj rok neskôr. A keď už do toho všetko takto drgám, tak určite to nebolo 24. decembra. A pre našich amerických priateľov ani 25. Niektorí hovoria, že to mohlo byť niekedy na jeseň, po jesenej žatve, keďže Rímske impérium rešpektovalo chod roka a dávali sčítania ľudu niekedy na jeseň. Ja osobne si myslím, a nezáleží od toho ani moje spasenie, ani tvoje spasenie, ani ničie spasenie, verím tomu, že sa narodil na jar, pretože vtedy sa rodia baránky. A on bol baránok Boží. Neviem to vyvrátiť, neviem to potvrdiť, a vy to neviete vyvrátiť, ale to je moja osobná, ja si to takto myslím. A určite vieme, že to nebolo v decembri, pretože na betlehemských poliach v decembri už není veľmi čo pásť, lebo je tam zima, a neboli by tam pastieri s nimi vonku na poliach. Čiže do toho drgneme tiež. Je dosť možné, že za cisára Konštantina, niekedy v 3. storočí, že sa spojil zimný slnovrat, táto časť, a takisto, že sa trošku pokrivilo to momentum, kedy mnoho rímskych, teda pohanských vojakov verili, že vtedy okolo zimného slnovratu sa pripomínalo božstvo Mitras, čo bolo božstvo slnka a lojality. A tak sa to nejak posunulo smerom ku kresťanstvu, že vtedy sa zrejme Ježiš narodil. Ale o tieto všetky veci ďalšie už nebudem hovoriť. O tieto naozaj nejde. Či boli dvaja, alebo traja, alebo sprievod, alebo všetky tieto veci. Popri tom, ako beží bežný kalendárny rok, ja som vďačný za všetkých otcov. Ale niekedy v júni je deň otcov. Ale ja som vďačný za otcov každý deň. Je deň matiek tiež niekedy na jar okolo letníc. Ja som vďačný za matky každý deň. Ste vďační za mamky? To sú hrdinky, a veľakrát hrdinky viery. Ale je nejaký extra deň na to. Takisto my si vážime, ja si veľmi vážim, že Boh nám daroval svojho syna, ale pripomínam si to spolu so svetom niekedy na konci decembra, aj napriek tomu, že sa narodil nevieme v ktorej časti roka, a ja som vďačný za tento Boží dar každý jeden deň, ale spolu so svetom si ho pripomínam teraz 24. decembra s tým, že sa snažím otláčať všetky mediálne naplaveniny a nechať si to podstatné. Takisto, ako som vďačný za Veroniku každý deň, ale náš deň svadby je 10. mája. Každý jeden človek, aj zlý, aj dobrý, má narodky. Ale nie každý, kto má narodky, môže povedať, že zvíťazil nad hriechom a nad smrťou. On je nad. On je najdôležitejší, on je prvý, je suverénny, neohroziteľný, je nemenný, jediný nestvorený. A rád by som sa spolu s vami pozrel na niekoľko pravd, ktoré nie sú tak často spomínané, ale tie sú super, super dôležité. Keď som drgal do tých všetkých všeobecne zaužívaných faktov, ktoré niekedy berieme a sú nám takto ponúkané alebo podsúvané, ostalo vlastne ešte niečo z tých Vianoc? Ostalo to podstatné. Ostalo to, o čo naozaj ide, a to, o čo ide, je to, že Boh nám otvoril dvere do súbežných realít. Boh nám na Vianoce otvoril dvere do súbežných realít. Každý aspoň trošku hľadajúci, skúmajúci človek určite vie, že existuje neviditeľný a viditeľný svet. Hovorím tu k Božím deťom, Ježišovým nasledovníkom, a tu z tejto kazateľne dávame pozor na to, aby to, čo išlo, aby bolo kristocentrické, zakotvené v písme, nasledovateľné a tiež nasledovania hodné. A tu vidíme, že Boh nám cez Vianoce otvoril dvere do súbežných realít. Každý človek musí vedieť, že existuje viditeľný a neviditeľný svet, a písmo nám jasne hovorí, že ten svet, ktorý je neviditeľný, je večný, a ten, ktorý je viditeľný, je dočasný. Naše tela podliehajú zmene, gravitácia, mnohým iným veciam, ale to naše skutočné vnútorné ja, čo pri narodení všemohúci Boh vdýchol do nás, a to je duša a duch. A toto je Boží dar do nášho života, a je veľakrát, že ľudia, ak by som prišiel v novom obleku, tento nie je nový, má tu nám trošku popola, lebo sa sušili pri krbe, sa nezmestili asi do sušičky, toto zakriem a vybavené, nikto nič nevie, vy teraz už viete, hej, tu nás mám také dve škvrnky, ale keby ma niekto polial trošku smotanou tuna, moje chlapské ego by asi utrpelo, že wow, že vyzerám nedobre a tak. A potom by sa to vypralo a bol by v poriadku všetko. Ale keby mi niekto povedal niečo voči mne, čo by adresovalo mňa ako osobu, niečo veľmi negatívne a toxické, toto by ma vedelo bolieť týždne, mesiace. A keby som to nechcel vykoreniť, boli by to kľudne aj roky. To je rozdiel medzi tým, keď sa ťa niekto dotkne na vonok a keď sa ťa niekto dotkne dovnútra. A keď Boh na Vianoce otvoril dvere do súbežných realít, hovorí to v Izajašovi, ktorý viac ako 700 rokov pred Ježišovým narodením povedal nasledovné. Lebo dieťa sa nám narodilo a syn nám je daný. Je to Izajaš 9. kapitola 5. verš. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. V maštali sa narodilo nemluvňatko. Mohol mať, ja neviem, možno 3 kila, okolo 50 cm, kričal. Stalo sa, tak pôrod vyšiel. Ale v duchovnom svete sa narodil syn. Biblia jasne hovorí, že v jednej realite, vo fyzickej, sa narodilo dieťa, v duchovnej realite sa narodil syn. Povedal som nasledovné už niekoľkokrát, ale budem to hovoriť ešte veľakrát, pretože nám to pomôže, aby sme vnímali život v dvoch dôležitých realitách. Keď bola Mária tehotná so synom, nebo bolo tehotné so spasiteľom. A môže byť niekedy, že si ty tehotný nejakým zdanlivo nenápadným nápadom, ale nebo je cez teba tehotné s Božím snom a s Božou víziou. Je veľmi dôležité, aby sme chápali a rozumeli, aj teraz, keď budú Vianoce a ten tlak aj tempo bude ešte väčšie, aby sme v tom vedeli korektne a dobre korčuľovať, že to, o čo ide najviac, je dobre sa vyznať medzi telesnou a medzi duchovnou realitou. Písmo hovorí o tom, že tí, ktorí chodia duchom, nevykonajú žiadosti tela, a celá Biblia je popredkávaná tým, že má byť stred, že má byť harmónia medzi duchovnou realitou a telesnou. Keď Pán Ježiš v modlitbe Pánovej v Otčenáš, keď hovorí, príď tvoje kráľovstvo a buď tvoja vôľa tak, ako je v nebi, nech sa stane tu na zemi. Aj tu je veľmi jasne povedané, že je nejaká Božia vôľa dokonalá v nebi a naša časť je ju objaviť a realizovať ju v Božom zmocnení tu v našich rodinách, v našich prácach, v Božom kráľovstve, tam, kde sme. Čiže prvá vec je to, že Boh nám otvoril dvere do súbežných realít. Ak si vnímavý pre súbežné reality, pre tú, ktorá je neviditeľná a tú, ktorá je viditeľná, máš obrovskú výhodu v tom, že dokážeš trošku poviem niečo kacírske, ale je to zakotvené v Biblii. Alebo viem to obhájiť. Počítaj s Bohom a počítaj s diablom. Toto nie je okultizmus. To je múdrosť. Počítaj s Bohom, ale počítaj s diablom. Diabol nebol zničený, on bol iba porazený. Ale on nevypadol z rovnice. A keď dokáže žiť medzi obidvoma realitami, môže sa kľudne stať, že v nejakom dôležitom vzťahu, a teraz myslím konkrétne na manželstvo, myslím na súrodenecké vzťahy, na širšie rodinné vzťahy, ak dokáže žiť v otvorených dvoch súbežných realitách, myšlienky, ktoré ťa vzdialujú od blízkeho človeka, od rodinného príslušníka, od manželského partnera alebo od detí, vieš oveľa ľahšie a poviem až s ľahkosťou a hravo, dokážeš identifikovať ako diabolské rozoštvávanie a vieš v nich povedať nie, že treba sa mi nad tým zamyslieť, možno, že je v tom pravda, ale môžeš kľudne povedať v mene Ježiš, hež diabol, si na zakázanom území, ja som Boží a toto je človek, ktorého milujem a ktorému budem žehnať. Môže sa stať v oblasti porovnávania sa alebo závisti, že nepriateľ, ak nie si si vedomý dvoch súbežných realít, že môžeš niektoré myšlienky zobrať ako svoje vlastné a pustí sa v tebe koreň neodpustenia alebo koreň horkosti. Jeden môj známy, je to veľmi dobrý Boží služobník, za oceánom žije a slúži a hovorí, povedal zaujímavú myšlienku, skúste si ju vypočuť. Hovorí, moja myseľ je nebezpečná štvrť, v ktorej si nemôžem dovoliť prechádzať sa sám. Moja myseľ je nebezpečná štvrť, v ktorej si nemôžem dovoliť prechádzať sa sám. A moja myseľ je moja. To je jedna z mála vecí, čo je naozaj moje. Ale prechádzať sa v nej nemôžem úplne sám bez mapy, bez kompasu, bez nejakého vymedzenia toho, na čo budem alebo nebudem myslieť, pretože na rôznych miestach na mňa číhajú veci, ktoré by ma stiahli rozmýšľaním niekde, kde nemám byť. A písmo hovorí o tom, že tak, ako nejaký človek zmýšľa, taký aj je. Na inom mieste hovorí o tom, že boli pozvaní ľudia z Izraela, z vyvoleného národa, aby išli zajať zasľúbenú zem. A každý z nás má nejakú zasľúbenú zem v podobe toho, čo Boh pre nás chystá. A títo ľudia povedali, išli sme to zabrať, ale boli tam synovia Enákovi, ktorí boli obrovskí a ešte aj my sme sa zdali ako kobylky v ich mysliach. Neviem, či ste zachytili tú vetu, aká je, ako dobre znie a aká je bizarná. Skadiaľ tí špehovia vedeli, akí boli v mysli tých nadrozmerných ľudí v zasľúbenej zeme. Je to to, že zašli vo svojej mysli do bodu, kedy už viacej neverili Božej správe, choďte a zajmete, ale verili tomu, čo videli očami a hovoria, jedamen, to sú opevnené mesta, na toto nemáme. Boh nás tu na doniesol, aby nás úplne zničil, rozobral. Vráťme sa späť do otroctva, lebo tam bolo lepšie. A ešte aj cibula a cesnak tam bolo. S ťahom na antioxidanty a antibiotika. Oni nemali skadiaľ vedieť, akí boli v očiach tých nepriateľov. A takisto, ak žijeme v otvorení pre dve súbežné reality, moja rada, moja prosba a povzbudenie je, pozrime si, čo Boh hovorí o danej situácii a prikloňme sa na stranu večnej reality. Vo večnej realite je pravda, ktorá sa nemení a v našej, tej, ktorú vidíme piatimi našimi zmyslami, a ženy majú 6 zmyslov, intuíciu, tak našimi piatimi zmyslami častokrát vidíme fakty alebo indikátory, ale pravda Božieho slova je tu. O túto sa môžeš stále oprieť. Po druhé, Boh aj vtedy, aj teraz riešil koreň problému, nie jeho dôsledok. Boh aj vtedy, aj teraz riešil koreň problému, nie jeho dôsledok. Toto je oveľa, oveľa podstatnejšia vec z Vianoc ako zelený Marťanko z Alzy, ktorý už robil ďalší zlepšovák popri tejto donáškovej službe, že minulo som bol, chcel som kúpiť niečo deckám, nepoviem to, ale išiel som to tam hľadať. Vymysleli, že ponúkame rozšírený termín vrátenia darčeku v prípade, že by sa Ježiško netrafil. Si hovorím, notebook, na ktorom to robím, je drahý, takže nebuchnem po tom displeji, ale zrazu aj svet začal spomínať Ježiša, haleluja. Veď to je skoro jak prebudenie, akurát, že v akom kontexte. Môžete sluchatka bluetoothové vrátiť v prípade, že sa Ježiško netrafil. Otras na kvadrát, 4-krát počkrtnutý. Boh vtedy aj teraz rieši koreň problému, nie jeho dôsledok. Keď Ježiš bol už vo verejnej službe, tak prišli za ním jeho učeníci, ktorí mali svoje pohľady a hovorí: Pane Ježišu, kedy obnovíš izraelské kráľovstvo? Kedy to urobíš? A ten potom je, aby sme vykopli staďal okupantov Rímanov. Lenže Ježiš neriešil nutne tento dôsledok, ale riešil koreň všetkého, a to je ľudský hriech. On prišiel oslobodiť nie Izrael spod okupácie, ale ľudstvo spod hriechu. Písmo hovorí o tom, skadial pochádzajú zvady a vojny medzi vami. Sú z toho, že sa navzájom žeriete. A do tejto situácie prichádza Pán Ježiš Kristus, respektíve vieme ho tam pozvať, aby nám pomohol so závisťou, s porovnaním sa, s horkosťou, so zášťou. On stále rieši koreň problému. A Boh nám nedal nálepku, ale on vykorenil úplne pri zárodku koreň, a to je ľudský hriech. Hriech nie, že niekto hreší alebo fajčí, alebo je chronicky neverný, alebo ide do okultu, alebo niečoho toho. Tieto všetky veci sú dôsledky hriechu s veľkým H, čo je to, že človek ako Božie stvorenie je odpojený od zdroja. Ale keď prišiel Pán Ježiš ako s vami Boh, Immanuel, rieši sa tým koreň problému, a to je to, že môžeme byť napojení na zdroj, na nebeského Otca. V čase, keď som bol tesne pred obrátením, respektíve neprešiel som túto čiaru, že by som povedal: Pán Ježišu, odpusť mi všetky moje hriechy, vedomé a nevedomé, od teraz chcem žiť pre teba, ďakujem, že si za mňa zomrel na kríži, a celú modlitbu hriešníka. Predtým, než som toto urobil, boli minimálne 3 mesiace, kedy môj otec, zbožný človek, obrátený, nadšený pre Ježiša, kedy do mňa dával a sadil Božie pravdy. Už som mal nejaké povedomie, ale nebol som ešte spasený. Zrazu som videl v škole alebo v tých vzťahových kruhoch, kde som sa vtedy hýbal, že som videl, zrazu mi to dochádzalo, mi to dopínalo, že častokrát dievčatá, spolužiačky, boli to tínedžerky, moje rovesničky, že častokrát sa chceli páčiť a išli ďaleko za čiaru v niektorých veciach len kvôli tomu, aby dostali prijatie. A ja už som si v tej maličkej prepašovanej Biblii, bol to iba Nový zákon a Žalmy, som si tam čítal, že my sme v Kristu prijatí. Čiže mi to vychádzalo, že sa snažia dosiahnuť niečo, čo potrebujú na miestach, ktoré ich zavrta iba hlbšie. A ak by vedeli, že v Kristu, že sú milované a že sú prijímané, nikdy by nešli tak nízko, aby sa ponúkali nejakému chalanovi iba na to, aby on mal ďalší zárez na pažbe, aby je povedal, že ľúbim ťa, páčilo sa mi. Môže sa stať, že niekedy niekto karierizmom alebo cholerickým nenormálnym tempom urobiť čosi veľké v podnikaní, postaviť velikánsky dom, a teraz ja naozaj nemierim na nikoho, hovorím vo všeobecnosti, niekedy môže byť snaha získať si rešpekt, obdiv alebo spoločenský status, ale ak by si vedel hneď na začiatku tohto procesu, že si milovaný, že si príjmaný, že si dosť a že máš na to, aby si naplnil Boží plán pre svoj život, možno by si si ušetril 300-tisícovú hypotéku, možno by si si ušetril mnoho iných vecí, mal by si polovicu tak rýchle, polovicu tak nové, polovicu metrov štvorcových, ale vnútri by si bol stokrát šťastnejší a naplnenejší. Niekedy môže byť, že je človek, ktorý kvôli tomu, že hrubo, strašne nízko, opakovane, zákerne zoskratoval vo svojom živote a poškodil niečí život alebo zdravie a potom celý život sa snaží robiť dobro, čo je dobré, čo je cnostné, ale robí to kvôli tomu, aby odčinil to, čo sa odčiniť nedá a riešenie je, že Ježíš za ten skrat už zomrel a ak sa pred ním pokoríš, on na kríži zaplatil cenu za všetky hriechy, za triliónové faktúry. A ak by si toto vedel a prijal, môžeš ďalej robiť dobro nie kvôli tomu, aby si si v poslednej inventúri zaslúžil odpustenie, ale robíš to preto, lebo Boh ti už odpustil a teraz robíš. Teraz to, čo robíš dobro, robíš z pozície omilosteného hriešnika. A vnútri budeš oveľa, oveľa naplnenejší. Keď Boh dal svojho syna, on neriešil koreň problému, ale jeho riešil koreň problému, nie jeho dôsledok. A po tretie, Boh vidíme vo Vianociach, že Boh vstúpi iba tam, kde mu urobia miesto. Pozrime sa spoločne do Lukáša, do druhej kapitoly od 4. verša budeme čítať nasledovné. A tak odišiel aj Jozef od Galileje z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem. A pretože bol z domu a z čelade Dávidovej. Išiel preto, aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou, tehotnou. A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnili, prepáčte za tvrdku v roháčkovskom preklade, že sa naplnili dni, aby porodila. A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v úchylišti. Keby svet vedel, že to nie je len kráľ, ale kráľ kráľov. Keby svet vedel, čo je to za návšteva, čo je to za obrovská pocta, to úchylište, ktokoľvek ho vlastnil, asi by vypratal svoju vlastnú spálňu, alebo by urobil čokoľvek, aby toto dieťa, ktoré prinesie zmenu do sveta, aby tam mohlo bývať. Ale oni nerozpoznali, nevedeli a mali miesto iba v maštali. A tak sa Pán Ježiš narodil v maštali. A tá silná paralela je to, že pri všetkej Božej veľkosti je Boh obrovský gentleman. Je silný, ale nie je násilný. Je mocný, ale nie je nátlakový. On sa narodil v hnusnej maštali kvôli tomu, lebo jemu nedali nikde inde miesto, iba v rohu, niekde v maštali pri dobytku. A ja by som sa chcel spýtať, či upriestraňujeme pre vstup Pána Ježiša Krista v našich srdciach a v prípade, že tu sedí niekto, kto neurobil v svojom srdci miesto pre Pána Ježiša, chcem sa ťa spýtať, či by si nezvážil pustiť Pána Ježiša do svojho srdca. Ja na začiatku som stále púšťal Pána Ježiša iba po kúsku do tej miery, ako mi to dovoľovala vtedajšia nejaká základná duchovná inteligencia alebo odvaha, alebo viera, ktorú môžeme hláskovať ako risk, čo keď to nevidia a neviem, čo všetko možné. Ale dnes po 33 rokoch hovorím, Ježiš je vlastníkom môjho života, on je môj pán a spasiteľ. A možno je v tvojom živote konkrétna oblasť, kde sa potrebuje narodiť Pán Ježiš Kristus, ale ty si tam urobil čik-čik dom. A jednoducho ho tam nepošleš. Kvôli tomu možno, že sa hanbíš a je to možno aj kvôli tomu, že tá vec, ktorá vieš, že neprináša chválu Boha, ty ju máš rád a nechceš sa jej vzdať. Ale Pán Ježiš Kristus nikdy nikomu nezobral a nezoberie niečo, čo je pre nás dobré. Iba niečo, čo nás znútra vyprázdňuje a przní. Pozrime sa spoločne na zjavenie svätého Jána. To je niekoľko desiatok rokov potom, ako sa Pán Ježiš narodil. Bol ukrižovaný niekde okolo 33 a potom, keď bol Ján vyhnaný na ostrov Patmos do exilu, tam dostal zjavenie, kde boli výjavy z budúcnosti a k týmto bodom sa my blížime a niektoré z nich už vidíme veľmi jasne aj v médiách. Ale tento Pán Ježiš, gentleman, hovorí nasledovný: hľa, stojím pri dveriach a klopem. A keby niekto počul môj hlas a otvoril mi dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tam je Božie gentlemanstvo, je tam otvorenosť pre Boží hlas a v tejto chvíli to môže byť šepot a takisto je tam vzťah. On nehovorí prídem, vypratám, idem preč. On hovorí prídem, budem večerať s ním a on so mnou. Kresťanstvo vo svojej podstate nie je náboženstvo, je to vzťah. Je to vzťah s neviditeľným Bohom. Ale dôsledky tohto vzťahu s neviditeľným Bohom už nie sú viditeľné, ale sú neprehliadnutelné. A možno tu sedíš, možno na dolnej ploche, možno, že si hore na balkóne, a možno si nasledovník Ježiša, ale cítiš Boží klepot na srdce. A cítiš, že Boh ti to hovorí. Ja vám poviem, že mne sa to stalo niekoľkokrát za 3 dekády a vo mne bol zmiešaný pocit, pretože ja, Miro, pyšný, mi to bolo ponižujúce. Ako keby ma niekto vyzliekal do naha. A mal som dojem, ako keby bol niekto, kto o mne všetko vie. A ja, Miro, duchovný, hovoril, ber tú kľučku a otváraj, lebo je iba zvnútra. Nikdy neprišiel preto, aby urobil zle, ale iba preto, aby vyčistil, odpustil, obnovil a zobral do novej kapitoly. Keď ide diabol, nie ide nikdy na iné, len iba, aby kradol, zabíjal, hubil. Iba na to ide. V akomkoľvek pozlátku to je. Ale keď príde Ježiš, aj keby prišiel v jednom otrasnom pôrode v Maštali, v zabudnutom mestečku, uprostred ničoho, aj vtedy je to spasiteľ sveta. A ak začuješ jeho hlas, moja rada je, povedz mu áno. Písmo hovorí v Židom v 13. kapitole, je to 15. verš, ktorý hovorí, keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. A to je ten vnútorný mechanizmus, kedy všemohúci Boh stojí a klope a ty mu neotvoríš. A aby sa toto stalo, musíš trošku zatvrdiť svoje srdce. A keď to robíš druhý, tretí, štvrtý, 15. krát, na 16. už nebudeš počuť jeho hlas. Toto nie je výhražka, to je oznam. Preto ak by si dnes cítil, že ťa Boh volá, aby si dal do kopy, do poriadku, ešte teraz pred Vianocami, niečo, na čo ti klope, na čo ti ukazuje, dnes mu povedz svoje áno. Je milión nepodstatných vecí v súvislosti, je milión nepodstatných vecí v súvislosti s Vianocami, ktoré do nás dlávia a na silu dávajú, ale o nich nejde. O tieto tri veci ide. Ide o to, že Boh nám jasne ukázal náhľad do súbežných realít telesnej a duchovnej. Boh, ako vtedy, tak aj teraz, rieši naše problémy nie pri dôsledku, ale pri úplnom koreni. Preto princíp siatia a žatvy je jeden z kľúčových princípov kráľovstva a po tretie je tak veľký gentleman pri svojej dobrote a veľkosti, že vstúpi iba tam, kde mu urobíme miesto.